Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія занепакоеная перавышэннем нормаў паставак беларускага малака і мяса. Бацька пацярпелай ад леташняга выбуху ў метро, які правёў паўгода на прамысловым псіхіятрычным лячэнні, вярнуўся дадому паводле рашэння суду. Кіраўніца Нацбанку абяцае, што ў наступным годзе не будзе рэзкіх зменаў курсу рубля.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Рада Федэрацыі Расіі аднагалосна ўхваліла прыняцце антымагніцкага закону, які забараняе амерыканцам усынаўляць расійскіх сіротаў. Раніцай у сераду ля будынка Рады Федэрацыі прайшлі адзінкавыя пікеты праціўнікаў прыхільніку прыняцця гэтага закону, прынята ў мінулую пятніцу. Дзярждумы ў трэцім чытанні ў якасці адказу на акт магніцкага ў США. Між тым, Рада ў правах чалавека пры расійскім прэзідэнце накіравала ў Раду Федэрацыі сваё заключэнне, у якім гаворыцца, што законапраект супярэчыць канстытуцыі і міжнародным дамовам і мае патрэбу ў дапрацоўцы. Для таго, каб уступіць у сілу, закон павінен быць падпісаны прэзідэнтам Пуціным. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі падпісаў сёння ухвалены на рэферэндуме праект новай канстытуцыі. Паводле апублікаваных у аўторак афіцыйных вынікаў, дакумент падтрымалі прыкладна 64% выбаршчыкаў. Пры гэтым яўка была вельмі нізкай, прагаласавалі меней за траціну зарэгістраваных людзей. Прыхільнікі апазіцыі, якія пратэставалі супраць прыняцця дакумента, лічаць, што ён не гарантуе захаванне асноўных правоў грамадзянаў і не здольны абараніць інтарэсы жанчынаў і меншасцяў. Праект быў распрацаваны ніжняй палатай парламенту, дзе пераважаюць ісламісты. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Дэпутаты ніжняй палаты парламенту Японіі зацвердзілі на пасаду новага прэм'ер-міністра краіны 58-гадовага Сіндзо Абэ. Ліберальна-дэмакратычная партыя, якую яна чольвае, атрымала перамогу на праведзеных 16 снежня усеагульных парламенцкіх выбарах, завяршыўшы тым самым трохгадовае кіраванне дэмакратычнай партыі. У 2006-2007 годах Абэ ўжо займаў пасаду прэм'ера. Ягонаму цяперашняму кабінету трэба будзе перад усім паспрабаваць справіцца з рэцэсіяй у эканоміцы і ўрэгуляваць тэрытарыяльную спрэчку з Кітаем вакол выспаў у ўсходне-кітайскім моры. Раней Кітай заклікаў сяброў новага японскага ўраду да практычных крокаў у гэтым кірунку. Паводле паведамленняў, кіраўнік вайсковай паліцыі Сырыі генерал Абдул-Азіз Шалаль збег у Турэччыну і перайшоў на бок праціўнікаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Генерал Шалаль выпусціў заяву, якой растлумачыў сваё рашэнне тым, што сырыйская армія перастала абараняць народ і пераўтварылася ў банду забойцаў. Паводле прадстаўнікоў апазіцыі, Абдул-Азіз Шалаль ужо даўно таемна супрацоўнічаў з паўстанцамі. Ён стаў самым буйным чынам вайсковай паліцыі, хто адвярнуў ўся ад рэжыму за час канфлікту, які доўжыцца амаль 2 гады ў Сырыі. Урад Індыі прызначыў спецыяльную камісію ў расследаванні абставінаў гучнага злачынства ў Дэлі 16 снежня. У той дзень у аўтобусе падвергнулася групай мужчын гвалту 23-гадовая студэнтка медычнай ВНУ. Яна да гэтага часу знаходзіцца ў шпіталі ў крытычным стане. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступным у нашым эфіры прагучыць.